Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səbzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağma ehtimalı var. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi şimal və şərq rayonlarında ara-sıra yağıntı gözlənilir. Gündüz 12 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havadan da xoş xəbərlər eşidəsiz deyirsə, xəbər ətər verilişi və keçir saatın son xəbərlərinə.
Bugün Milli Məclisin növbəti yanar iclasında parlamentin 200-ünün əlbəyaxan mübahisəsinə qiymət verilə bilər.
Amerika deyir ki, Şimali Koreyanın dondurulmuş bank hesablarını açacaq.
Amerikanın İraqdakı yeni planının necə işlədiyini ən yaxşı halda yayda bilmək mümkün olacaq.
İtaliya hökuməti inanmır ki, Əfqanistanda girov götürülən jurnalisti azadlığa buraxıblar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün Azərbaycan parlamentinin növbədən kənar iclası keçiriləcək və bu iclasın millət vəkillərinin davranışı ilə bağlı olacağı gözlənilir. Bu barədə millət vəkillərinə martın 17-sində müraciət olunsa da, bugünkü toplantının rəsmən martın 16-sındakı iclasda baş verən davadalaşla bağlı olacağı deyilməyib. Martın 16-sında parlament hökumətinin hesabatını qəbul eləmişdi. Həmin iclasda bir tərəf deputat Hüseyn Abdullayev, Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı ilə öncə mübahisə edib, sonra elə parlament zalındaca əlbəyaxı olmuşdular. Müsavat deputat qrupunun üzvü Pəna Hüseyn Azadlıq Radiosuna deyib ki, bugün parlamentarlar məhz həmin hadisəyə münasibət bildirmək üçün yığışacaqlar. Ana Vətən Partiyasının sədri Mavini Zahid Oruc da bu iclasın parlamentdə baş verən qalmaqalla əlaqəli ola biləcəyini istisna eləməyib. O deyib ki, bütün hallarda bu hadisə diqqətdən kənarda qalmamalı və ona hüquqi qiymət verilməlidir.
Hökumət əhalinin kommunal xərclərə görə indiyə qədər olan borclarını silsin. Bu xidmətlərə görə yenidən orta qiymətlər təyin eləsin. Dünən Müsavat Partiyasının Azərbaycanda qiymət artımına etiraz olaraq keçirdikləri mitinqdə bu tələb səslənib.
Qaz işıq çox pis günə qalmışıq. Bahalaşıb qaz işıq çox pis günə qalmışıq.
Mitingi Ukrayna dairəsində, Ukrayna meydanında Bakının mərkəzindən bir qədər aralıda keçiriblər. Mitingdə Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının və sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvləri də iştirak ediblər. Aksiyada Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyib ki, onun partiyası sosial tələblərlə etiraz aksiyalarını davam etdirəcək və 2007-ci ildə hakimiyyətə qarşı siyasi yox, ancaq sosial tələblərlə çıxış eləyəcək. Müsavat Partiyası eyni tələblə indiyə kimi 2 dəfə belə yürüyüş miting keçirib.
Amerika Şimali Koreyanın Macau banklarındakı 25 milyon dollarlıq hesablarını açacaq. Amerika Maliyyə Nazirliyinin rəsmisi Daniel Glazer bildirib ki, bu hesablar rəsmi Pxenyana humanitar məqsədlərlə istifadə etmək üçün qaytarılacaq. Dondurulmuş hesabların açılması qərarı Şimali Koreyanın nüvə proqramları ilə bağlı qəbul edilən öhdəliklər icrası üçün 6 tərəfli danışıqların başlandığı gündə qəbul edilib. Daha öncə Şimali Koreya rəsmilər bildirmişlər ki, əgər Amerika maliyyə sanksiyalarını aradan qaldırarsa, o cümlədən Macau-dakı bank hesablarını açarsa, onlar bəzi nüvə reaktorlarını dayandırmağa və nüvə obyektlərinin tam siyasını danışıq tərəflərinə verməyə hazırdılar. Bununla bağlı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE-nin rəhbəri Erber Adayı belə demişdi. Əgər maliyyə sanksiyaları götürülərsə, biz gözləyirik ki, Şimali Koreya bizi monitorinqlərin mahiyyəti və dəqiqləşdirilməsi haqqında danışıqlara dəvət edəcək və proses bundan sonra başlayacaq. Fevralda Şimali Koreya yanacaq və iqtisadi yardımlar əvəzinə nüvə proqramlarını dayandırmağa razı olmuşdu. Danışıqların indiki mərhələsində Şimali və Cənubi Koreya ilə yanaşı Amerika, Çin, Yaponiya və Rusiyada iştirak eləyir.
George Bush'un İraqdakı yeni əməliyyat planının səmərə verib-vermədiyini yaydan tez öyrənmək mümkün olmayacaq. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates bazar günü Amerika televiziyasına verdiyi müsahibədə belə deyib. Plana görə yenidən İraqa əlavə 20 min əsgər də gətiriblər. Amerika deyir ki, bu qüvvələr əsasən Bağdatda asayişi qorumaq üçündür. Demokratlar bu planın əleyhinədirlər. Pentagonun rəhbəri deyib ki, həftə sonu daha 6 Amerika əsgəri də həlak olub. Ümumilikdə bazar günü Bağdatda baş verən silahlı qarşıdurma və hücumlarda 20-dən çox dinç sakin ölüb. Bağdadın şiələrin yaşadığı hissəsində maşına yerləşdirilən bombanın partlaması nəticəsində azı 8 nəfər həlak olub. İraq polisi isə Bağdadın qərbində sünnilərin çoxluq təşkil elədiyi Ənbər vilayətində 8 polisin meydini tapıb. Onların başları kəsilmiş və doğranmış vəziyyətdə imişlər.
Bazar günü Amerikada İraqdakı müharibənin əleyhinə daha bir nümayiş keçirilib. Martın 20-sində İraqa hərbi müdaxilənin 4-cü il dönümü ilə bağlı Amerikada artıq bir neçə nümayiş baş tutub. New York və Amerikan qərb sahilindəki şəhərlərdə keçirilən müharibə əleyhinə aksiyalara minlərlə iştirakçı qatılıb. Bir gün öncə isə eyni məqsədlə Amerikan paytaxtı Washingtonda da aksiya keçirilmişdi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. İtaliya inanmır ki, Talibançılar əsir götürdükləri İtalyan jurnalisti azadlığa buraxacaqlar. İtaliya rəsmiləri deyiblər ki, buna inanmaq üçün heç bir əsas yoxdur. Bundan əvvəl xəbər yayılmışdı ki, Taliban silahlıları girov götürdükləri İtalyan jurnalisti sərbəst buraxıblar və üçüncü tərəfə təhvil veriblər. Jurnalist Daniel Mastro Giacomo keçən həftə iki həmkarı ilə bir yerdə Əfqanistanın cənubundakı Gülməndə əyalətində girov götürüblər. Taliblər deyiblər ki, onu azad eləmək üçün İtalyan hərbçiləri ölkədən çıxmalıdırlar.
Bugün Almanya kansleri Angela Merkel Berlin'de seferde olan Afganistan prezidenti Hamid Karzai ile görüşecek. Görüşen evvel Hamid Karzai ve Afganistan Xarici İşler Naziri Rangin Detfarspanta Almanya'nın Afgan Təhlükəsizlik güvelerinin hazırlanmasında seylerinin artırılmasını isteyip, Karzai bildirip ki, eğer Afganistan'daki yarağlara karşı hala öz ölkelerinde olarken tedbirler görülmese, onlar Qərbin bir sıra iri şehirlerinde, o cümleden Berlin'de terror aktları törede bilir. Hal-hazırda Afganistanda təhlükəsizlik qüvvələrinin hazırlığı ilə məşğul olan 40 Alman mütəxəssisi çalışır. Ölkənin şimalında isə 3000-ə yaxın Alman hərbçisi xidmət keçir.
Əfqanistanın şərqində 3 yük maşınının sürücüsünün burunları və qulaqları kəsilmiş cəsədlərini tapıblar. Sürücülər şənbə günü beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin bazasına yükləri çatdırıb qayıdandan sonra hücuma məruz qalıblar. Bir neçə yük maşınının hücum zamanı partladıblar. Bundan əvvəl də Əfqanistanda koalisiya qüvvələrinə yük daşıyan sürücülərə dəfələrlə hücum ediblər.
Bazar günü Həmas və Fəth qruplaşmalarından qurulan Fələstinin yeni koalisiya hökuməti ilk iclasını keçirib. Hökumətin sözçüsü Mustafa Birguti deyib ki, yaxın günlərdə nazirlər beynəlxalq aləmin koalisiyanı tanıması üçün səylərini artıracaqlar. İsrailin baş naziri Ehud Olmert beynəlxalq şimayəti Fələstin müxtariyyətini boykot qərarını davam eləməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri isə deyiblər ki, Fələstin hökuməti silahlı qarşıdurma yolundan vaz keçməli, İsraili bir dövlət kimi tanımalı və apardan danışıqların əvvəlki mərhələlərinin nəticələrini qəbul etməlidirlər.
Sankt-Peterburqda bir qrup müxalifətçi regional seçkilərə etiraz ediblər. Liberal və sosialist müxalifətin minlərlə tərəfdarı Leninin abidəsinin ətrafına yığışıblar. Onlar prezident Vladimir Putinin əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Aksiyaya 150-yə qədər polis nəzarət edib. Rusiyanın prezidenti Sankt-Peterburqda böyüyüb.
Rusiya hesab edir ki, Kosovo'nun statusuna dair danışıqları dayandırma tezi və BMT Marti Ahtisarin yerinə Kosovo üzrə yeni nümayəndə təyin etməlidir. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Igor Ivanov dünən deyib ki, Kosovo məsələsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasında tələsik müzakirəsinə ehtiyacı yoxdur. BMT-nin Kosovo üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisarinin hazırladığı plan Təhlükəsizlik Şurasına martın sonunda təqdim olunacaq. Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ olan Rusiya Kosovonu Serbiyadan ayırmağın əleyhinədir. Ahtisarin təqdim elədiyi plan isə faktiki olaraq Kosovo müstəqilliyini nəzərdə tutur.
Bazar günü Abxaziyada parlament seçkilərinin ikinci turu keçirilib. Bundan əvvəl birinci turda parlamentə 18 deputat seçilmişdi, 17 yer boş qalmışdı. Gürcüstan hökumətinin rəsmiləri demişdilər ki, Abxaziyada keçirilən seçkilər beynəlxalq hüququn prinsiplərinə ziddir. Amerika və Avropa Birliyi də Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişdilər. Demişdilər ki, Abxaziyadakı seçkiləri tanımırlar. Gürcüstanın bu separatçı bölgəsi Rusiyanın himayəsində olması ilə tanınır.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz, Yaponiya muzeylərinin birindən 3 maskalı şəxs 1,7 milyon dəyəri olan qızıl əşyalar oğurlayıblar. Takayama'daki muzeydə ziyarətçilərə 100 kilograma qədər çanta götürməyə icazə verilirmiş. 3 maskalı şəxsin oğurluq elədiyi zaman həyəcan siqnalı da işləməyib. Çünki Yapon polisinin məlumatına görə muzeydə ziyarətçilərə qızıl əşyalara toxunmaq üçün də icazə verilirmiş.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləri idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərlər verilişdə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər proqramı davam eləyir. Bizə axıracan qulaq assaz onu da biləcəksiniz ki, Bugündən barmaq söz söhbəti yenə dillərdən düşməyəcək.
Ukraynalı Nestor nə yiyib, necə yaşayıb ki, gəlib 116 yaşına çata bilib?
Və yaxşı yaz paltarını ucuz qiymətə almaq üçün hansı bayramı gözləmək lazımdır?
Hansı fakt kriket üzrə dünya çempionatının tarixinə ən kədərli hadisə kimi yazıldı? İdman xəbərlərimizdə olacaq bugün verilişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xeyli vaxtı ki... Barmek söz söhbəti biraz azalıb. Qış boyu Bakı Elektrik Şəbəkə bu söz söhbəti bir tərəf unutdurmağa çalışdı. Hər halda həm Barmekin yoxluğunda belə deyək. Və
hər halda özü belə deyirdi, amma buna nə qədər nail oldu, əlbəttə ki, bunu abonentlər deyə bilərlər. Amma bugündən Barmek yəqin ki, yenə günün mövzusuna çevriləcək. Sözü söhbəti dillərdən düşməyəcək. Kəbran Dilavərli xəbər verir.
Bugün Arginətlərə dair məhkəmədə Barnek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi Səhmdar Cəmiyyətinin 7 nəfər məsul şəxsin işi ilə bağlı məhkəmə başlanacaq. Onlar Cinayət Məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, külli miqdarda maliyyə vəsaitinin dağıdılması, vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunurlar. Barnek şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabula da mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərini aşma ilə ittiham irəli sürülüb, ondan Azərbaycanı tərk eləməmək barədə iltizam alınıb. İstintaq materiallarına görə 5 il ərzində Barnek Azərbaycanı 50 milyon dollar məbləğində sərmayə yatırmalıydı. Ancaq heç bir sərmayə yatırılmayıb, kiçik həcmli sərmayələr isə istehlakçılardan yığılan vəsaitlər hesabına olub. Barmek şirkətinin vəkili Abbas Atakişiyev ittihamları qəbul eləmir. Hüseyn Arabulsa Azərbaycanda həbs edilib edilməyəcəyi haqqında suala belə cavab verib.
Azərbaycanda hər şey ola bilir. Yəni, edə bilirlər, niyə etməsinlər? Əvvələ məhkəmə olur, sonra həbs edərlər. Yəni, o tavşan hikayesi var ya, hangisinin kafasında 3 tane kulak varsa onu arıyorlarmış. Ama geleni kesiyorlar, gideni kesiyorlar. Niye? Önce kesiyorlar, sonra sayıyorlar.
Azərbaycan hökuməti Barmek şirkəti ilə müqaviləni ötən ilin iyul ayında dayandırmışdı. Bu şirkət Azərbaycanda 2002-ci ilin yanvarın 1-dən işə başlamışdı. Barmek şirkətdə öz növbəsində Azərbaycan hökumətini iqtisadi məsələlərin həlli üzrə beynəlxalq məhkəməyə verib. Şirkət hökumətdən fəaliyyətini dayandırdığına görə kompensasiya tələb eləyir.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
Xəbərlər verilişi davam edir. Səhər qəzetlərinin icmalına keçirik. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyib, amma çıxan qəzetlər var. İlham Əliyev arbitr ola bilməyəcək, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Hakimiyyət içərdən çürümə prosesi yaşayır.
Müsavat qəzeti həmçinin onda yazır ki, bulvarda etiraz gəzintisi oldu.
Bugün Hüseyn Abdullayev həbs olma bilər. Bakı Xəbər yazır bunu.
Hürriyyət qəzeti isə yazır ki, Noruz bayramı rayonundakı qohumlarının yanında keçirmək istəyən sərnişinlər üçün çətin olur. Onlar qatara bilet tapa bilmirlər.
Metro tikilişi xeyli adamı evsiz qoyacaq. Azadlıq qəzeti yazır. Bunu səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı Xəbər qəzeti, deməli, ötən həftənin sonunda parlamentdə qalmaqalla bağlı yazı dərc edib. Bugün Hüseyn Abdullayev həbs olma bilər. Qəzet yazır ki, deməli, məlumatlara görə Əlbəyaxa döyüşdə, deməli, parlamentdə yaşanan Əlbəyaxa döyüşdən sonra həm Fəzail Ağamalı, millət vəkili Fəzail Ağamalı, həm də Hüseyn Abdullayev Respublika prokurorluğuna çağırıblar, amma onların heç birisi getməyib. Ona görə də bugün Milli Məclisin, deməli, iclasından əvvəl intizam komissiyasının toplantısı olacaq saat 11-də və deputatların hərəkətinə münasibət bildirəcəklər. Qəzet yazır ki, ehtimala görə əsas hədəf Hüseyn Abdullayev olacaq, yəni o deputat mandatından məhrum oluna bilər. Qəzetin yazdığına görə baş prokuror Milli Məclisə Hüseyn Abdullayevin həbs olunması üçün deputat toxunulmazlığının götürülməsi ilə bağlı müraciət olunub, eləyib. Güman olunur ki, bugünkü iclasda baş prokurorluğun müraciətinə baxılacaq, amma bunların hamısı ehtimaldır. Deməli, Bakı Xəbərin ehtimalıdır. Qəzet, deməli, Hüseyn Abdullayevin mövqeyini dərc edib. Hüseyn Abdullayev deyib ki, mənim hadisəyə görə mandatımdan məhrum olunmağım ölkə konstitusiyasına taban-tabana ziddir. Qəzetin yazdığına görə Hüseyn Abdullayevə qarşı hakimiyyətin yüksək dairələrində plan hazırlayıblar. Bu plana əsasən millət deməli, deputat həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi də nəzərdə tutulur. Hüseyn Abdullayev deyib ki, artıq bu plandan xəbəri var. Bakı Xəbər yazırdı bunu.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, bazar günü Bakıda ancaq Müsavatın Ukrayna meydanında keçirdiyi etiraz aksiyası yox, həm də bulvarda etiraz gəzintisi olub. Və Müsavat qəzeti yazır ki, Sürüs Təbrizin daha öncə çağırışı nəticəsiz qalmadı. YAP ideoloqu Sürüs Təbrizə hakimiyyətin siyasətinə etiraz olaraq xalqı ötən bazar günü bulvarda etiraz gəzintisinə çağırmışdı. Qəzet yazır ki, Sürüs Təbrizli demiş ki, həyatından Ramiz Mehdiyevdən narazı insanlar bazar günü etiraz gəzintisinə çıxsın, qoy prezident aparatından görsünlər ki, nə qədər insan narazıdır. Dünən Müsavatın Ukrayna meydanda keçirilən mitingində də Sürüs Təbrizin müraciətinə müsbət reaksiyalar olub. Qəzetin yazdığına görə və aksiyanın özünə gəlincə, qəzet yazır ki, aksiyadan sonra yüzlərlə insan bulvara gedib və yapçının istəyinə uyğun olaraq gəzintidə iştirak eləyiblər. Düzdür, həmin vaxtı bulvarda polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyib, amma heç bir insident qeydə alınmayıb. Bu, demək, Yeni Müsavat qəzetində yer almışdır.
Yeni Müsavatda bir yazda var. Qəzet iki hadisə ilə bağlı, iki xəbərlə bağlı məlumatları birləşdirib. Deyir ki, parlamentdə baş verən qalmaqal, Əlbəyaxa döyüş və Sirus Təbrizinin son, deməli, bəyanatları onu göstərir ki, hakimiyyət içərdən çürümə prosesini yaşayır. Bunu Zəfər Quliyev deyib, deməli, siyasi ekspert yazır ki, deməli, yap bir güzgü kimi hakimiyyətin vəziyyətini göstərir. Parçalanma hakimiyyətin bütün sahələrində var. Hakimiyyət məmur oliqarxların klanların arasında parçalanıb. İndi klanlar, oliqarxlar bir-biri ilə amansız mübarizəyə başlayıblar. Vəziyyət o həddə çatıb ki, artıq mübarizə söz kompromat savaşından Əlbəyaxa dava müstəvisinə keçib. bu vəziyyətin yaranmasının səbəblərindən biri də hakimiyyətin xalqı və müxalif siyasi kursları sıxışdırıb küncə sıxışdırması və küncə salması və passiv hala salması ilə bağlıdır. Zəfər Quliyev deyib ki, hətta vəziyyət o yerdə çatıb ki, vaxtilə şəxsi pullarını və digər imkanlarını Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinə sərf eləmiş Hüseyn Abdullayevin də biznesini məhv eləyib sıradan çıxartmaq istəyirlər. Ekspertin fikrincə problemin həlli yolu demokratik islahatlar aparmaqdır. Bunu da bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Sərh qəzetlərin icmalını xəbər başlığımızdan sonra davam etdirəcəyik. Bugün Milli Məclisin növbədən kənar iclasında parlamentin 200-lü əlbəyaxə mübahisəsinə qiymət verilə bilər. Cümə günkü iclasda bir tərəf deputat Hüseyn Abdullayev və Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı elə zaldaca əlbəyaxə olmuşdular.
Amerika deyir ki, Şimali Koreyanın dondurulmuş bank hesablarını açacaq. Bundan əvvəl Şimali Koreya rəsmiləri nüvə proqramı ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün maliyyə sanksiyalarının götürülməsini istəmişdi.
Amerikanın İraqdakı yeni planının necə işlədiyini ən yaxşı halda yayda bilmək mümkün olacaq. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates belə deyir.
İtaliya hökuməti inanmır ki, Əfqanistanda girov götürülən jurnalisti azadlığa buraxıblar. İtaliya rəsmiləri deyiblər ki, jurnalistin üçüncü tərəfə təhvil verilməsinə inanmaq üçün yetərincə əsas yoxdur.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-u işləyir 16 dəqiqə. Azadlıq radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz.
Sər qəzetlərinin icmalı davam eləyir. Demək, Hürriyyət qəzetindən bir yazı var. Bayram oldu, heç bilmirəm, nə edeyim. Novruz bayramını rayondakı qohumlarının yanında keçirmək istəyən sərnişinlər qatara bilet tapa bilmir. Hürriyyət qəzeti belə yazır. Demək, qəzet yazır ki, Novruz bayramı ilə bağlı Bakıdan bölgələrə gedənlərin sayı xeyli artıb. Bayram rayonlarında ailəsi ilə birlikdə keçirmək istəyənlərin çoxu isə qəzetə bilet tapa bilmir. Burada bir neçə belə deyək sənişinlərin şikayətləri var və sonra bu şikayətlərlə bağlı qəzet müraciət eləyib Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinə və Dəmir Yolu İdarəsinin rəhbərliyi də bu faktı təsdiqləyib və onlar da bildiriblər ki, sənişinlər öz şikayətlərində haqlıdırlar. Problemin həlli üçün əlavə tədbirlər görülür və görüləcək. Çünki dəmir yolunda sərnişin daşıma ilə problemin olduğu açıqdır. İdarədə deyirlər ki, sərnişin axınının güclənməsi bu qurumun müvafiq strukturlar tərəfindən əlavə tədbirlərin görülməsinə vadar eləyir və bəzi işlər də görülüb. Qəzetin yazdığına görə idarədən bildiriblər ki, artıq sərnişinlərin sayının 2 dəfədən çox artması ilə bağlı olaraq, xüsusən də cənub və qərb rayonlarına qatarların da sayı ola bilsin ki, sonradan artırılsın, amma kassalarda bilet qıtlığı yaranmamasının səbəbi məhz bu axından bağlıdır. Demək, qəzet həmçinin iddia eləyir ki, kassalarda bilet satışı qəsdən məhdudlaşdırılır və buna görə qıtlıq və kassaların qabağında növbələr yaranır. Amma bununla bağlı Dövlət Dəmir Yolu İdarəsindən qəzetə bildiriblər ki, bütün bunlar ancaq uydurmadır. Biletlər gizli şəkildə özdə 1-2 manat həcmində baha qiymətlə satılması ilə bağlı deyilənlər heç biri həqiqətə uyğun deyil. Demək, Hürriyyət qəzeti yazırdı və Novruz bayramı münasibəti ilə qohumların yanına getmək istəyənlərin qatarlarda özləşdiyi belə deyilə bilet problemi ilə bağlı idi.
Azadlıq qəzeti də nəqliyyat məsələsinə toxunub. Metro tikilişi xeyli adamı evsiz qoyacaq. Tağı Əhmədov deyib ki, metropolitenin rəisi deyib ki, yeni stansiyaların tikildiyi ərazilərdəki evlər, obyektlər və qəbristanlıqlar köçürüləcək. APA-nın məlumatıdır bu. Deməli, idarə rəisi deyib ki, köçürüləcək obyektlər arasında Xalq Universitetin binasının bir hissəsi də var. O deyib ki, iki stansiya tikirlər. Bunlardan biri gələn istifadəyə veriləcək, biri də 2009-cu ildə. Birinci stansiyaya Zərifə Əliyevanın adını qoyacaqlar, mərhum prezidentin xanımının. 2009-cu ildə istifadəyə veriləcək stansiyanın adı isə hələ ki müəyyənləşməyib. Tağ Əhmədov deyib ki, Zümrüt restoranının yaxınlığında yerləşən bu stansiyanın tikildiyi ərazidə yaşayan məcburi köçkün ailələri də buradan köçürüləcəklər. Tağ Əhmədov deyib ki, bu il ərzində metropolitenə kifayət qədər vəsait ayrılıb. Elektrik enerjisinin qiymətinin bahalaşması onların işinə təsir göstərmir. Novruz bayramı münasibətindən də danışıb. Tağ Əhmədov deyib ki, Novruz bayramı ilə bağlı Bakı metrosunda hərəkət edən qatarların sayı azaldılacaq. Bu görünür onunla bağlıdır ki, bunu bayram ərəfəsində gediş-gəliş bir qədər azalır.
Demək, bunlar şəhər qəzetlərinin bu saat olan izmalı idi. Xəbərətər verilişini isə biz təqdim edirik. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu xəbər ətərdə qaçırmasanız, xəbər ətərə axıra qədər qulaq asasınız, eşidəcəksiniz ki, Ukraynalı Nestor nə yeyib, necə yaşayıb ki, gəlib 116 yaşına çata bilib.
Və yaxşı yaz paltarını ucuz qiymətə almaq üçün hansı bayram gözləmək lazımdır?
İdman xəbərlərimizdə olacaq. Bugün biləcəksiniz ki, hansı fakt kriket üzrə dünya çempionatının tarixinə ən kədərli hadisə kimi yazıldı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Bizi hər səhər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində həm də Bakıda indiki kimi FM 101.7 dalğasında. Bu səhər Xəbər Ətərdən sonra siz həm də İz Mədəniyyət proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Qalay bizim qalay.
Bu proqramda Aşıqlar Birliyinin ünvanını axtaracaq, uzun sözünün lüğəti mənasını yada salacaq, Aşıqlar Birliyindəki qalmaqalı araşdıracaq, proqramımızın çağırıcısı olan İzim Qala mahnısında Vaqif Mustafazadənin izinə düşəcək. Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim Qala.
İz Mədəniyyət proqramına saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Sevdə İsmayılı hazırlayıb İz proqramına. İzdən sonra Xəbər Ətər bir də görüşünüzə gələcək. Bu dəfə Əf fərmanla danışacaq. Gözlənilir ki, Novruz bayramı ərəfəsində prezident Əf fərmanı verəcək. Əf komissiyası artıq siyahını prezidentə göndərib. Kimlərin əfvə düşmək şansı bu dəfə daha çoxdur? Əf siyahları necə tərtib olunur? Hüquq müdafiəçilərinin fikri nəzərə alınırmı? Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarının siyasi məhbus saydıqları adamların adı siyahıda olacaqmı?
Bütün bunlardan saat 9-dakı verişimizdə danışacağıq. Qonağımız isə hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzadə olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytında həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar da keçirilir. Bu dəfəki sualımız belədir. Ölkəyə gələn neft pullarından səmərəli istifadə olunurmu?
Demək, bununla bağlı ən sonuncu mesajımızı Faiq yazıb. Gəlin xalqın dili ilə danışaq. Neftdən gələn gəlirlər əsas şəffaflığa doğru yönəlməlidir. Yəni, haqq ədalətin bərpasına Xalq Nəzarəti Komitəsi yaranmalı, şəffaf komitə kimi müstəqil fəaliyyətə başlamalı, ancaq prezidentin tabiçiliyində olaraq bütün korrupsiyaları ifşa eləməlidir. Xalq ondan sonra prezidentə inanacaq. Neftdən gələr gəlirlərin xərclənməsində xalqın bu tövsiyəsi ola bilər. Bir xalqın nümayəndəsi kimi mən bunu təklif edirəm, bunu Faiq yazmışdı.
Şəkidən Səbuhi yazır ki, pulu sonradan da qazanmaq olar, əsasları düzəltmək lazımdır. Bir də yaddan çıxarmayın ki, hər zaman toxunduğum məsələ əskərlərimizin düzgün təlim görməsi, qidalanması, sağlamlığın üzərində ciddi nəzarətin olması, hakimiyyətin üzərinə düşən məsuliyyət əsas buna fikir verilməlidir. Görən Azadlıq Radiosu belə proqramlarla nədən çıxış eləmir və səlahiyyətli şəxslərdən nədən müsahibə almır? Niyə əskərliyə vətənini qorumağa gedən gəncin ailəsi zabitlərə rüşvət verməklə və yaxud da övladlarına qida məhsulları aparmaqla eləcə də pul verməklə qida alınacaqlar. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosu vaxtaşırı bu mövzulara toxunur, amma Səbuhi bizim efirimizi izləsə, biz yenə də deməli, davamlı olaraq bu cür ictimai problemləri işıqlandıracaq.
Deməli, neft gəlirlərinin hara xərclənməsi ilə bağlı forumdakı suala Bəşir də öz fikirlərini yazır. Deməli, Bəşir yazır ki, neft pulları düşməncəsinə dağıdırlar. Son zamanlar yolların, körpülərin, su borularının çəkilişinə ayrılan pulların fantastik rəqəmləri neft gəlirlərinin yeyilməsinə dəlalət eləmirmi? Bütün bunları görmək üçün sadəcə vicdanlı olmaq kifayətdir. Gələcək nəsillər üçün pulu yox, savadı, elmi, mədəniyyəti, azad iqtisadiyyatı, demokratik dəyərləri, rüşvətdən və korrupsiyadan təmizlənmiş cəmiyyəti ən əsası, azad edilmiş torpaqları saxlamaq lazımdır. Pulu özləri də qazanacaqlar. Bəşir belə yazıb.
Deməli, rəsmi məlumat var burada. Neft fondunun özünə münasibət bildiriblər. Saytımıza daxil olub. Yazıblar ki, təkcə 2007-ci ilin fevralın 1-nə qədər olan məlumata görə neft fondundan 100 milyon dollar vəsait dövlət büdcəsinə köçürülüb. Bundan başqa məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilib. Neft pulları Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin inşasına yönəldilib. Bu da, deməli, rəsmi münasibət idi. Dövlət neft fondundan deməli, daxil olub forumumuzda iştirak eləmişlər. Siz də forumumuz Azadlıq Radiosu.az saytına gəlin, forumlarda iştirak edin. Ən son xəbərləri bizim saytımızdan eşidin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ölkə bayram əhvalındadır. Sabah bayram axşamıdır. Daha havalar da sinib yaz özünü yetirib. Bu deməkdir ki, yaz paltarı almaq lazımdır. Palto plaş vaxtı daha keçir.
Hə, yəni xərcə düşmək lazımdır. Adətən hər bayram vaxtı yeni il girəndə ya da 8 mart vaxtı mağazalarda endirimlər olur ki, biz kişilərə çox elə güc düşməsin. Söhbət tanınmış firmalardan gedir düzdür. Bu bayramda necə endirimi gözləməyə dəyərmi? Şəhla Sultanova bu məsələ ilə maraqlanıb kişilər üçün.
Bir çox bayramların gəliş şərəfəsində geyim mağazalarında yeni il endirimi, 8 mart endirimi yazılarına rast gəlinir. Buna görə də geyinməyi sevən və geyimi endirimli daha ucuz qiymətə almaq istəyənlər istər-istəməz hər bayramın gəlişi ilə endirim mövsümünün də gəlişini gözləyirlər. Qarşıdan Novruz bayramı gəlir. Bəs endirim necə? Bakı sakini Nətavan bildirir ki, nədənsə Novruz bayramında endirimə rast gəlməyib.
Belə bir şey müşahidə etmişəm ki, yeni il endirimləri 8 mart, nə bilim, 14 fevral endirimləri olur, amma Novruz bayramı endirimləri olmur. Novruz bayramı bizim üçün yeni il qədər böyük bir bayramdır. Və belə bir bayramda endirim olmaması bir qədər kədərləndirir. Novruz bayramının gəlişi böyük bir bayramdır və sevincdir. Şəhərdik bu bayramda özümüzə bir hədiyə eləməyə də bacaraq, belə bir bayramda indirim olsun, çox yaxşı olar.
Üst tutdum Bakının köhnə Tarqovu küçəsinə. Burada yeni il ərəfəsində tərpənmək mümkün olmayan xarici markalı mağazalarda həmin tünüylə rastlaşmadım. Türkiyə məxsus Koton firmasının əməkdaşı bildirdi ki, endirimlər mövsümün sonu olur. Bu cür mövsüm endirimləri ildə 3 ya 4 dəfə müşahidə olunur.
Sezonun axırı hər markada kimi bu markada da endirim başlayır. Başlayır 20% və axırı tutarır 70%.
Bayramlarda olur mu bəs?
Hərdən olur. O necə bizim markamız bizə Türkiyədə deyir, biz də deyirik. Biz distribütoruq.
Adətən hansı bayramlarda olur?
Ən böyük endirim olur ya 8 mart Valentin günü.
Novruz bayramı ilə əlaqədar Türkiyədən belə bir güzəşlər eləməyinizə sizə icazə verirlərmi?
Yox, burada yox. Acinli yox. Acinli güzəşlər biz heç kim eləmirik. Bizdə icazə yoxdur ona görə. Toka sezonun axırı, hər sezonun axırı bizə verirlər. Çünki üst-üstə düşür. Endirim belə bir endirim vaxtında düşür Novruz bayramı.
Başqa bir mağazada satıcı işləyən Oksana xanım dediyinə görə də endirimlər əsasən yeni mövsümün başlaması ilə əlaqədar aparılır.
Əsasən qış mövsümü qurtardığına görə, hər razmerlərdən də az-az qaldığına görə artıq endirimdə olub qış geyimləri, istər ayaqqabı, istər geyim olsun, qış sumkaları, çantalara hamısı endirimdə olubdu. Ona görə endirimlə qoymuşuq.
Oksana xanım onu da bildirdi ki, qışda aparılan endirimlər də yeni ilə bağlılıqdan daha çox mövsüm dəyişməsi ilə əlaqədardır. Tanınmış markalardan olan Mango mağazasının reklam işi ilə məşğul olan reklam agenti Səbinə Sadıxova bildirdi ki, bir çox bayramlarda bu mağazada endirim olsa da Novruz bayramında olmayacaq.
Bayramla qədər olmur, потому bu global brenddir və onun özünə məxsus global politika есть, по которой она ведёт себя. Ona görə bu bizim Azərbaycan holidaylərimizə, bayramlarımıza uyğun deyil. Обычно это yeni ilə uyğun deyil, соответственно, смена старой коллекции новой, ona görə. Siz keçirilir bina.
Beləliklə bayram endirimlərini sevən insanlar milli bayramımızın özü ilə endirim gətirəcəyi fikrini artıq başlarından atmalı olacaqlar. Hər halda Novruz özü ilə endirim gətirir. Məsələ, qiyməti heç nə ilə ölçülməyən böyük bir milli bayram sevinci gətirəcək.
Şəhla Sultanova.
Xəbərlər verisi davam edir. Deyir, kim ki 100 il yaşamadı, günah onun özündədir. 100 il də yaşamaq olar, 100-ü də keçmək olar. Ukraynalı Nestor kimi. Düz 116 yaşı var Nestora. Necə deyirlər, Şah Abbası taxta görüb, Nikolayı qundaqda.
Nestor bu yaşa nə yiyib, nə içib, necə yaşayıb ki, bu yaşı çata bilib, bunlardan Kəbirən Dilavəri danışacaq.
O heç vaxt siqaret çəkməyib, heç vaxt spirtli içki içməyib və ömrü boyu evlənməyib, amma hər gün ibadət edib. 116 yaşını qeyd edən Ukraynalı Grigor Nestor uzun ömürlüyünü məhz bunlarla bağlayır. Grigor Nestor Ukraynanın tarixi şəhəri olan Lvovdakı iki mərtəbəli evində qonağı qarşılayır. Bəstəboy, təmizkar Nestor dünyada yaşayan ən uzun ömürlü insan kimi özünün 116 yaşına çatıb. Uzun müddət çoban olmuş Nestor heyrətamiz uzun ömürlüyünün sirrini təmizkar yaşayış tərzi ilə bağlayır. Ad günündə içdiyi ən sərt içki isə su və meyvə şirəsi ilə qarışdırılmış bir qədər şampan şərabıdır. Nestor deyir ki, subay olmasının da uzun ömür yaşamasında faydası olub.
Mən bugünə qədər kədər nədir bilməmişim. Əgər evlənsəydim, indi çoxdan qəbirdəydim.
Nestorun rəsmi doğum şəhadətnaməsində onun 1891-ci ildə Avstriya-Macaristan imperiyasında anadan olduğu göstərilib. Həmin vaxt bu imperiya vardı. Nestor dünyanın ən yaşlı qadını sayılan Yaponiyalı Yon Minagavadan təxminən 2 yaş böyüdü. Minagavanın bu ilin yanvarında 114 yaş tamam olub. Bu dünyadan gəlib keçmiş ən yaşlı insan adını qazanmaq üçünsə Nestor ən azı daha 7 il yaşamalıdır. Çünki dünyada uzun ömürlüyə görə rekord yaş 122-dir. Nestorun ölüm haqqında da öz düşüncələri var. Ölümə o biraz fəlsəfi yanaşır.
O dünyada gərək ki, hər şey yaxşıdır.
Nestorun doğum gününü təbrik eləyənlər arasında Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko da olub. Prezident təbrik teleqramında Grigor Nestoru vətən tarixinə bir əsrdən çox müddətdə şahid olmuş şəxs adlandırıb.
Kəbran dilavəri idi bu.
Nestora bundan da uzun ömür arzulayırıq. Çox vaxt uzun ömürlüyün sirrini idmana bağlayırlar. Deyirlər ki, idmanla məşğul olan çox yaşayarmış. Pakistanda isə məşqçinin həyatına məhz idman sorun qoyub. İlkin Məmmədov danışacaq bu haqda, İlkin.
Demək, Ülvə, Pakistan kriket üzrə yığmasının məşqçisi komandası İrlandiyaya uzandan sonra vəfat edib. Oyun Dünya Kubok turu çərçivəsində keçirilmiş, yarışdan sonra Pakistanlı məşqçini oteldə qaldığı otağın döşəməsindən tapıblar. Yüzü qoyulu, huşsuz vəziyyətdə. Onu Yamaykada xəstəxanaya çatdırıblar, amma kömək eləmək mümkün olmayıb. Bunlar idman xəbərlərimiz idi.
Sonda əsas xəbər başlıqlarını birləşdik.
Bugün Milli Məclisin növbəti genel iclasında parlamentin 200-ünün Əlbəyxan vasitəsinə qiymət verilə bilər.
Amerika deyir ki, Şimali Koreyanın dondurulmuş bank hesablarını açacaq.
Amerikanın İraqdakı yeni planını necə işlədiyini ən yaxşı halda yayda bilmək mümkün olacaq.
İtaliya inanmır ki, Əfqanistanda girov götürülən jurnalisti azadlığa buraxıblar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Bugün Azərbaycan parlamentinin növbədən kənar iclası keçiriləcək və bu iclasın millət vəkillərinin davranışı ilə bağlı olacağı gözlənilir. Bu barədə millət vəkillərinə martın 17-sində müraciət edilsə də, bugünkü toplantının rəsmən martın 16-sındakı iclasda baş verən davadalaşla bağlı olacağı deyilməyib. Martın 16-sında parlament hökumətinin hesabatını qəbul eləmişdi. Həmin iclasda bir tərəf deputat Hüseyn Abdullayev və Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı öncə mübahisə edib, sonra parlament salındaca əlbəx olmuşdular.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Hökumət əhalinin kommunal xidmətlərə görə olan borclarını silsin. Dünən Müsavat Partiyasının Azərbaycanda qiymət artımına etiraz olaraq keçirdiyi mitingdə bu tələb səslənib. Bakının mərkəzindən bir qədər aralda keçirilən Ukrayna meydanında keçirilən mitingdə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyib ki, onun partiyası sosial tələblərlə etiraz aksiyalarını davam elətdirəcək və 2007-ci il hakimiyyətə qarşı siyasi yox, sosial tələblərindən çıxış eləyəcək.
Amerika Şimali Koreya Makao banklarındakı 25 milyon dolları hesablarını açacaq. Amerika Maliyyə Nazirliyinin rəsmisi Daniel Glazer bildirib ki, bu hesablar rəsmi Pxenyana humanitar məqsədlərlə istifadə etmək üçün qaytarılacaq. Dondurulmuş hesabların açılması qərarı Şimali Koreya nüvə proqramları ilə bağlı qəbul edilən öhdəliklərin icrası üçün 6 tərəfli danışıqların başlandığı gündə qəbul edilib. Daha öncə Şimali Koreya rəsmiləri bildirmişlər ki, əgər Amerika maliyyə sanksiyalarını aradan qaldırarsa, o cümlədən Makao'dakı bank hesablarını açarsa, onlar bəzi nüvə reaktorlarını dayandırma və nüvə obyektlərinin tam siyasını danışıqlar tərəfinə verməyə hazırdılar.
Birləşmiş Ştatların İraqdakı yeni əməliyyat planının nə dərəcədə səmərəli olub-olmadığını yaydan tez öyrənmək mümkün olmayacaq. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates belə deyib. Amerikanın yeni planına görə İraqda vəziyyəti sabitləşdirmək üçün bura əlavə 25 min Amerika hərbçisi gətirilib. Demokratlar bu planın əleyhinədirlər.
Bazar günü Amerikada İraqdakı müharibənin əleyhinə keçirilən daha bir nümayiş baş tutub. Martın 20-sində İraqa hərbi müdaxilənin 4-cü il dönümüdür. Bununla bağlı Amerikada artıq bir neçə nümayiş keçirilib. New York və Amerikan qərb sahilindəki şəhərlərdə keçirilən müharibə əleyhinə aksiyalara minlərlə iştirakçı qatılıb. Bir gün öncə isə eyni məqsədlə Amerikan paytaxtı Vaşinqtonda da aksiya keçirilmişdi.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərdir. Verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Sonda hava məlumatını eşitdik. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağmaq ehtimalı var. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, deyir sinoptiklər. Bəzi şimal və şərq rayonlarında az yağıntı olmaq ehtimalı var. Gündüz 12 dərəcə isti olacaq.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Xəbərətlər sizə həmişəki arzusunu deyir və burada sizinlə sağollaşır. Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. İzdən sonra Xəbərətlər bir də görüşünüzə gələcək, bu dəfə əf fərmanından danışacaq.
Əf fərmanına bağlı qonağımız hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə olacaq. Bizdən ayrılmayın, bu 35 dəqiqənin sizinlə biz söhbət edəcəyik. Mən İlkin Məmmədov
və mən İlviyyə Sədzadə. Hələlik.
Məndov Rəziyə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
101.7 FM
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Aşıqlar Birliyinin ünvanını axtaracaq.
Onları da aldadıblar, ancaq hər yerdə deyir biz onları yerinə təmin eləmişik.
Proqramımızın çağırtısı olan İzim Qala mahnısında Vaqif Mustafazadənin izinə düşəcək.
Dikmişəm ey İzim Qalay.
Uzun sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Oğuz tayfaları arasında yayılmış bir söz olub və adətən söz qoşan, sözlə çağıran adamları bildirib.
Aşıqlar Birliyindəki qalmaqalı araşdıracaq.
Tam normal fəaliyyət göstərmələri üçün onlara müvafiq yer təklif olunub.
Və hər dəfə aşıq sənətinin önəmini xatırladacaq.
Bu sənəti yuxarıdan aşağı baxır və bizə çox təzyiqlər olunur.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Yaradıcılıq birliklərinin şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı sərəncamda iki təşkilatın adı unudulub. Sözügedən prezident sərəncamını şərh edən qəzetlər Memarlar İttifaqı ilə Aşıqlar Birliyinin sənəddə adlarının çəkilməməsinə diqqət cəlb edir. Xatırladaq ki, bu sərəncamda bəstəkarların, yazıçıların və rəssamların ofis binalarının, yaradıcılıq evlərinin təmiri və tikintisi nəzərdə tutulub. Azərbaycanda ilk dəfə üç dilli musiqi lüğəti nəşr olunub. Lüğətdə rusça, ingiliscə, azərbaycanca 900 söz və terminin qarşılıqlı tərcüməsi verilib. Kitabı 10 cildlik Azərbaycan xalq musiqi antologiyasının müəlliflərindən biri sənətşünas Əfruz Məmmədova tərtib edib. UNESCO Əbədi Muğam layihəsinə başladı. Martın 14-də Şirvanşahlar Sarayında keçirilən tədbirlə başlayan bu layihə Azərbaycan muğamlarına dəstək göstərilməsini hədəf götürüb. Öncə 20 həftə boyu hər çərşənbə günü Bakıda konsertlər təşkil olunacaq və daha sonra bənzər konsert, yarışma və mühazirələr ölkənin bütün bölgələrinə yayılacaq. 2 il sürəcək Əbədi Muğam layihəsinə UNESCO ilə yanaşı Yaponiya hökuməti də dəstək verəcək. Leyli və Məcnun Rumuncaya çevrildi. Füzulinin bu ölməz poemasını Rumun dilinə Buxarest Universitetinin professoru Nevzat Yusuf tərcümə edib. Rumuniyanın Nikolay Titulescu fondunda keçirilən təqdimat mərasimində Füzuli yaradıcılığına aid mühazirə də səslənib. Xatırladaq ki, professor Nevzat Yusuf daha öncə Kitabidədə Qorxudu və Füzulinin qəzəllərini də Rumuncaya çevirmişdi. Milli truppa yenə Azərbaycan sirkinə qayıtdı. 20 il yaradan sonra Bakı Dövlət sirkinə geri dönən milli sənətçilər martın 16-sından öz sənət heyranlarını sevindirməyə başlayıblar. Aprelin 8-nə dək sürəcək proqram Biz Bakıdan adlanır. Sirkin direktoru Vaqif Bağırzadənin mətbuat açıqladığına görə proqrama yenə məşhur kəndirbaz və sehirbazlar qatılacaq. 80 yaşlı Mixailovun üzü gülmür. Uzaq sahillərdə filmindəki Mixailov rolu ilə Azərbaycan kinosevərlərinin sevimlisinə çevrilən Odaş Aşıqoğlunun 80 yaşı tamam olub. Öz ömür yoluna tənqidi yanaşan ünlü sənətçi, ömrüm tez gəldi keçdi, onu boşa verdim. Çalışdığım Rusturam teatrının da nə vaxt açılacağı bilinmir sözləri ilə üzüntülərini dilə gətirib. Xatırladaq ki, uzun ayrılıqdan sonra vətəninə dönən Odaş Aşıqoğlu 2 il öncə doğma teatrında hələlik son rolunu Kral Leri oynamışdı. Və bir özəl xəbər, bu həftə Vaqif Mustafazadənin doğum günü anıldı. Turqut Məmmədlinin xəbəri.
...1940-cı il martın 16-sında Bakının göbəyində, İçəri şəhərdə doğulub. Atası hərbi həkim olan əziz kişi gözəl tar çalırdı. Anası Üzeyir bəyin tələbəsi Zibər xanım musiqi məktəbində piano müəlliməsi idi. Vaqif 3 yaşından piano çalmağa başlayıb. Sonralar musiqiçi kimi yetişməyində kimin rolu olub sualına belə cavab verilmiş. Anam, Dəniz və İçəri şəhər. O dövrdə SSR-də caz kapitalist musiqisi adlanaraq qadağan olunmuşdu. 15 yaşlı Vaqif hər gün gizlicə radio qəbul edicidə Amerikanın səsi radiosunu tutarmış. Qonşular eşitməsin deyə aşağı səslə qulağa sarmış. Sonra eşitdiklərini eyni ilə çalmağa çalışarmış. Caz dahisinin sənət yolu uşaqlıqdan qadağalarla başlayıbmış. Hələ gələcəkdə onun neçə-neçə qadağalar, yasaqlar gözləyirdi. Hər il martın 16-sında Bakı caz sevərləri Vaqifin doğum gününü qeyd edirlər. Azadlıq radiosu da həmin gün Can Bakı proqramını bütövlüklə Vaqif Mustafazadəyə həsr etmişdi.
Can Bakı davam edir. Bugün 67 yaşı tamam olan ünlü maestro, unudulmaz sənətçi Vaqif Mustafazadədən danışacaq. Can Bakının qonaqlarına, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğluna və musiqişünas Turan Məmədəliyevəyə üst tuturam.
Can Bakının qonaqları bir saat boyunca canlı efirdə aparıcının suallarını, dinləyici mesajlarını cavablandırırdılar.
Dinləyicilərdən artıq ilk mesajı almışıq. Dinləyici mesajı belədir. Vaqif Mustafazadənin bizdən çox xaricdə, hətta qonşu Gürcüstanda da tanıdılar. Ona borcumuzu kim və necə ödəməlidir?
Vaqif hamı tanıyır. Musiqi ilə maraqlanan, hətta Rusiyyətdən, məsəl üçün, cavan musiqiçilərlə, mənim əlaqələrim var, ünsiyyətlik oranla tanıyırlar Vaqifi. Biz Vaqifə borcluyuq ki, biz onun sənətini öyrənməliyik. Biz onu çatdırmalıyıq dünyaya. Cazda belə bir termin var, caz standartı. O olmayana qədər, o formada biz onu çatdırmasaq, dünya caz musiqiçiləri onu tanımayacaqlar.
Bu borcu necə qaytara bilərik? Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə həm musiqi elmində bu sahəni araşdırmaqla və eləcə də caz musiqi ifaçılığı sayəsində daha şüurlu surətdə Vaqif Mustafazadə irsinə müraciət etməklə.
Müğənni Akif İslamzadənin proqrama qatılması lap yerinə düşdü.
Xalq musiqisi və xanəndələr və klasik, estrada, caz musiqi arasında belə bir hələ bir sənət var idi. Bir-birlərini tanımırdılar. Çünki caz musiqisi ilə maraqlanan, estrada ilə maraqlanan, hətta bir növ xalq musiqisi ilə bir folklor kimi baxırdılar.
Bu qalay bizim qalay.
Akif bəy İZ proqramının çağırtısına çevrilmiş İzim Qala parçasının tarixçəsində danışdı.
Anar bəy mənə dəvət elədi. Gəldim gözüm silah qaları yoxuşum. Fikirləşdim mən ora. Mən də dəftən gəlmişəm. Bir hara mən ora, bunlar ora. Yəni də gördü. Arqan, yəni sintizator gördü. Nəsə deyirtirmiş, akord götürdü yəni bu belə. Mən gördüm ki, o şuşaqma şuşunda bir şeydi. Ben sözüm şunu zıldadım. Çeksi de Anar Bey verdi. Anar Bey dedim ki yakına lazımdır. Tesadüf edilen bir koca kişi çerçevede oturup taşın üstünde nakş vurur. Nakşı da öz içindese yavaş yavaş peste nakş oluyor.
Dikmedim ey özüm kalayam.
Vaqif Mustafazadənin ev müzeyinin direktoru Afaq Əliyevə də söhbətə qatıldı.
Vaqif Mustafazadə adına İncəsənət Məktəbi var. Vaqif özü də orada oxuyurdu. Zeybər xanım da orada çalışırdı. Və onların müdiriyyəti, onların müəllimləri, bu məktəbin şagirdləri bugün burada olacaqlar. Vaqifin əsərlərini şagirdlər çalacaqlar və Vaqif Mustafazadəyə həsr olunmuş əsərlər çalınacaq. Və mədəniyyət xadimləri, hər kəs Vaqifi sevənlər, hər kəs burada bugün.
Can Bakının qonaqları Vaqif Mustafazadə irsinin öyrənilməsi, təbliği baxımından bir sıra problemlərin olduğunu vurguladılar.
Vaqifin notları bu xalqa məxsus olmalıdır. Vaqifin notları indi əzədədir, qızındadır. Pis olmalıdır ki, hökumət pul ayırsın, əzədən o notları alsın ki, bizdə arşivdə olsun, ölkədə olsun. Bu arşivdir. Nə qədər lazımdır, pul da bıraxmaq lazımdır ki, bu alsın, gətirilsin. Vaqifin nefsi də əkəxrə qədər öyrənilməyib. Kino var Rusiyada çəkilib 74-cü ildə. Rus dində adı Divasir Deşini. Arif Məlikin musiqisi Vaqif çalır. Onu da bıraxmaq lazımdır.
Vaqif Mustafazadə yaradıcılığı tamamilə yeni səviyyələrdə gərək. Araşdırılsın, tədqiq olunsun, təbliğ olunsun və s.
Anam, Dəniz, İçəri şəhər. Vaqif Mustafazadə belə söyləmişdi. Dəniz elə həmin dənizdir. Vaqifin içəri şəhərdəki mənzilindən görünən həmin Xəzərdir. İçəri şəhər isə çox dəyişib. Yad əllər, yad tikintilər, söküntülər görüb. Görsəydi, təzədən ürəyi partlardı Vaqifin. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalaya.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Его превосходительству господину
Заталилери, Cənab Bakı qubernatoruna.
Hamı laqeyd yaşayırdı, o laqeyd yaşamadı.
İzə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. Aşıqlar Birliyinin yerinin olmaması da olacaq 8-ci xəbərimiz. İzin qonağı Aşıqlar Birliyinin sədri Zümrüd Məmmədovadır. Xoş gördük Zümrüd xanım.
Çox sağ olun.
Zümrüd xanım, həmin suala başlayım. Aşığın yeri məclisin başındadır. Aşıqlar Birliyinin yeri hardadır?
Elə o sualı mən də araşdırıram. Görəsən, bizim yerimiz harda olacaq? Ona görə ki, böyük bizim torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda Xətay ordusunun qabağında gedən aşıqlarımız bugünkü gündə çox təəssüflər olsun ki, unudulub diqqətdən kənarda qalıb. Baxmayaraq ki, biz gecə gündüz işləyirik. Lakin təəssüflər olsun ki, yerində olmayan bəzi rus dilli məmurlar bu sənətə yuxarıdan aşağı baxır və bizə çox təzyiqlər olunur. Bu da onun nəticəsidir ki, bu yaxınlarda prezidentin məlum sərəncamı ilə ölkə əhəmiyyətli tarixi binaların təmiri ilə bağlı bir sərəncam vermişdi. Həmin Murtuza Muxtarov 6-da yerləşən Saadət Sarayı kimi tanınan bir binada bəstəkarlarla bərabər biz də yerləşirik. Yəni hələ Sovetlərin vaxtından bəstəkarlarla aşıqları heç vaxt bizi bir-birimizdən ayırmayıblar. Çox təəssüflər olsun ki, bu yaxınlarda onların maddi rifahının yaxşılaşdırılması yönəmində prezidentin məlum sərəncamında və onların yerlə təmin olunması ilə bağlı sərəncamında bizim adımız görükmədi, biz diqqətdən kənarda qaldıq.
Nəyə görə? Nəyə görə siz ayırıblar onları?
Mən bilmirəm. Ümumiyyətlə bilirsiniz, həmişə kim öz haqq səsimizi biz qaldırıb haqqımızı tələb eləyəndə şəxsən mənim özüm çox haqsızlıqlarla üzləşirəm. Başımıza o qədər zirzibil tökülür ki, yəni bunun qabağında duruş gətirən oğul lazımdır. Bəstəkarlar birinci mərtəbədə yerləşir, biz üçüncü mərtəbədə. Əgər dövlətin, prezidentin sərəncamı ilə biz orada rəsmi şəkildə otururuqsa, biz əlavə olaraq prezidentə əmlak komitəsindən, deməli, Yusif Qəmbərov bizə bu sırağa gün deyir ki, prezident özü sərəncam verib, bunlar getdilər, müraciət elədilər əlavə olaraq prezidentə. Prezident bunları sərəncamla yerinə təmin elədi. Siz niyə yerə getmədiniz? Deyirəm, bu ümumiyyətlə bu bizim, əgər dövlətin qanunudursa, əgər prezident sərəncam veribsə, biz artıq yerə prezidentin başını niyə ağrıtmalıyıq? Nəyə görə? Əgər bu qanunun şəkildə köçürülürsə və bizim adımız həmin sərəncamda, yəni ki, prezidentin sərəncamı ilə orada oturuluqsa, sakitcə burada bunu niyə görə biz böyük qalmaqala bunu siyasi məcraya yönəltməliyik? Bizim 500-dən çox aşığımız var. Onların hamısı deyir ki, biz götürəcəyik sazımızı da, papağımızı da gedəcəyik prezident aparatının qabağına. Biz gedəcəyik Ədliyyə Nazirliyinin qabağına. Biz öz haqqımızı tələb eləyəcəyik. Mehriban Əliyevaya müraciət eləyəcəyik ki, niyə görə bugünkü gündə aşıq sənəti muğamdan da qabaq tarixi olduğu halda, nəyə görə bugünkü gündə aşıq sənəti diqqətdən kənarda qalıb? Yəni biz bunu mən şəxsən onları başa sallam ki, bu milli musiqimizdir. Bu bizim keçmişimizdir.
Xanım, bu həftə bütün Azərbaycan qəzetləri demək olar ki, sizdən yazdılar. Sizə niyə elə gəlir ki, Dövlət Əmlak Komitəsi Aşıqlar Birliyini yersiz qoymaq istəyir?
Mənə niyə görə elə gəlir? Qoy mən deyim, Saadət Sarayını da belə aldadıb, onlar çıxartdılar. Bugünkü gündə Saadət Sarayını yerinə təmin eləməyiblər. Respublikada yeganə, bugün prezidentimizin özü gənclərimizə böyük diqqət ayırır. Bugünkü gündə gənclərimiz nigaha, fəxrlə Saadət Sarayı kimi bir yerdə mənim kəbinim kəsilib deyərdilər. Onları da Allah da həmin əmlak komitəsi
komitəsində Yusif Qəmbərov ki, biz sizi yerinə təmin edəcəyik. Hal-hazırda onlar gedib sığınıblar Nizami Məhkəməsinin uçulmuş bir binasına. Onları da aldadıblar, ancaq hər yerdə deyir biz onları yerinə təmin eləmişik. Bu bir, ikincisi də ki, əgər biz qanunu şəkildə orada oturmuşuqsa, bəstəkarları bizdən niyə ayırmalıdı, niyə görə biz prezidentə müraciət eləməliyik? Axı bu dövlət qanunudur. Mən o vaxt 98-ci ildə Atatürk Universitetində bizim bir qastrolumuz olmuşdu Türkiyədə. Orada Atatürk Universitetinin bir professoru var. O mənə qəşəng bir söz dedi o vaxt. Dedi ki, Zümrüd xanım, bizdə prezident özü öz işi ilə məşğuldur. Biz nə iş görürüksə, prezident nə adımızı bağlayır, nə işimizi bağlayırıq. Çox təəssüflər olsun ki, sizdə
bütün demokratik
ölkələrdə, yəni belə bir ab-hava var. Evet. Niyə görə siz elə adımızı atmamış, hər şeyi prezidentin adı ilə bağlayırsınız, prezidentə müraciət edirsiniz? Yəni onun sözündə böyük həqiqət vardır. Niyə görə biz balaca bir şeyi şişirdib, üfürüb, gətirib böyük bir siyasətə çevirməliyik? Prezident sərəncam verib ki, bu bina təmir olunsun, burada yerləşən təşkilatlar yerləşdirilsin. Niyə görə bunlar bilərəkdən bunu təxribata, bunu cəmiyyətlə iqtidar arasında böyük bir qalmaqala çevirmək məqsədi güdürlər, nə güdürlər, bunu mən başa düşə bilmirəm.
Zümrüd xanım, muğamın aşıq sənətinə nə dərəcədə dəxli var?
Muğamın aşıq sənətinə, bunlar bir-biri ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Bu bizim qədim dəyərlərimizdir, qədim kökümüzdür. Bütün bu muğamdır, aşıq sənətidir. Bu həm sevindirir, həm güldürür, həm də insanı düşünməyə vadar eləyir. Bu bizim keçmişdən ağrılarımız, acılarımız, sevinclərimiz hamısı bu gəlib bir nöqtədə birləşib.
Sözündə ozon sözünün lüğəti mənasına qulansaq sonra söhbətə dönərik. Etiraz eləmirsiniz?
Buyuruz.
Bu kültür sözlüyündə ozon sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Ozon sözü Oğuz tayfaları arasında yayılmış bir söz olub və adətən söz qoşan, sözlə çağıran adamları bildirib.
Bir ədalət sözlərin söz qaydasında, yandırdı bağrımı köz qaydasında, valla məni də istəyən var öz qaydasında, qalbı qurbətdə gəl deyə.
Zaman ötdükcə, yalnız xalq qoşquçularına, el şairlərinə ozan deyilib. Başqa sözlə, ozan deyərkən xalq şairləri anılıb. İç Oğuzlar el şairinə ozan adı veriblər. Azərbaycan türkləri də ozan deyərkən, saz götürüb söz söyləyən şairi, el nəğməçisini, yəni aşığı göz önünə gətiriblər. Ozan sözünün lüğəti mənasını yada saldıq.
Bizim qalayı
Aşıqlar Birliyində yaranan bir qalmaqalın izinə düşmüşük. Birliklə Dövlət Əmlak Komitəsi arasında anlaşılmazlıq yaranıb. Nədən yaranıb sualını Dövlət Əmlakının idarə edilməsi üzrə komitənin şöbə müdiri Yusif Qəmbərovdan anladıq.
Cənab Qəmbərov mətbuat katibini üst tutmağımızı məsləhət bildi.
Alo,
bəli.
Azadlıq Radiosundan sizi narahat edirlər. Mən mətbuat katibi ilə danışıram, Əmlak Komitəsinin.
Bəli, amma o mikrofonu söndürün, sonra danışın.
Yo, necəm, mən adi açıqlama alıram, yəni burada heç bir qərəzim yoxdur mənim. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, mətbuatda yayılan bu şeylər var Aşıqlar Birliyi ilə Əmlak Komitəsinin arasında. Bunun səbəbi nədir?
Aşıqlar Birliyi ilə bizim aramızda yəni elə bir əməkdaşlıq prinsipi yoxdur ki, bir qalmaqal da olsun. Heç bir qalmaqal da yoxdur bizim aramızda. Siz bildiyiniz kimi Aşıqlar Birliyi Sadət Sarayında otururdu və Sadət Sarayı da bildiyiniz kimi yəni dövlət səviyyəsində təmirə dayanır, tarix memarlıq abidəsi olduğuna görə dövlət vəsaiti hesabına təmirə dayanır. Təmir olur və Aşıqlar Birliyi də orada otururdu, yerləşirdi o Aşıqlar Birliyi və Aşıqlar Birliyi də digər müvafiq yer, yəni müvəqqəti fəaliyyətləri üçün Sadət Sarayı təmir olunana qədər digər müvafiq yer təklif olunub və orada heç bir anlaşılmazlıq da yoxdur.
Hara təklif olunub?
Mən dəqiq bilmirəm sözün açıq, amma yəni onların tam normal fəaliyyət göstərmələri üçün şəhərdə mərkəzə yaxın yerdə yer təklif olunub onlara.
Tam fəaliyyət göstərmələri üçün?
Tam normal fəaliyyət göstərmələri üçün onlara müvafiq yer təklif olunub. Xəyirlov qulu. İmail Ağabey, informasiya və protokol şöbəsi müdiri.
Xalq Yaradıcılığı Evinin direktoru Sevinç xanıma da üst tutduq.
Alo?
Bəli.
Uşaq yaradıcılığı mərkəzidir?
Bəli, bəli.
Sevinç xanım, bilmək istəyirdim, Aşıqlar Birliyinə verilən bina, yəni otaqlar necə yerdir?
Aşıqlar Komitəsi öz başına olaraq heç bir zaman bizlə bir söhbət aparmadan, heç bir zamanda bizlə diyaloğa girmədən, heç bir bina bizə təklif etmədən, eyni zamanda bizə heç bir sərəncam göstərmədən binaya baskı yaptılar, baskı. Bəstəkarlar ittifaqı bunu qəbul etmədi, dedik biz onları mədəniyyətsiz qarşılamışıq. Çağrılmamış qonağı və o cür üzr istəyirəm ifadəmə görə hayasızcasına binaya girmək istəyən hər bir uşaq binasına bilirsiniz ki, belə girmək olmaz, sənəd lazımdır. Bu binaya baxış keçirdilər və özlərində təsdiq elədilər ki, burdan bu bina xoşlarına gəldi. Eyni zamanda arxa ağacında aşıqlar birliyi gəldi. Onlara da verilən yer Zimni Dvorik deyilən bir
qış sarayı.
Yeri daşdan olan, içində də üzr istəyirəm san uzili olan, yəni tualeti olan və ər yuyulan yeri güya ki aşıqlara verilər. Özünüz öz gözünüzlə gəlib baxa bilər. Gülünc bir şeydir. Bəstəkarlara da güya verirlər zalı. Halbuki bu zalda 4 qrup dalbadal dərs keçirir. 4 qrup. Və eyni zamanda rayonumuzun bütün tədbirləri keçirilir burada. Bank istedadlı uşaqların, burada rəssamlıq qarriyası, burada dans konkursları və bu bizi şoka gətirdi, çıxartdı. Mən ilk məktubumu birinci xanımımı, hörmətli Mehriban xanıma vurdum. Sonra telegrama vurdum. Sonra da əmlak komitəsindən tələb etdim bizə cavab versin. Eyni zamanda birin Artur Rəsizadə cənablarına vurdum. Və bugün aşıqlarda rəhbər olan Zümrüt xanım mənə doğrudan da deyir ki, əmlak bizə bunu söz verir. Sözdə və burada da heç mümkün deyil onlara, axı otaq deyil ona.
Bu dəfə aşıq sənətinin, aşıq ifasının deyil, Aşıqlar Birliyindəki qalmaqalın izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki bələdçisi Aşıqlar Birliyinin sədri Zümrüt Məmmədovadır. Qalmaqala aşıqların da münasibətini öyrənmək istədik. Aşıq Altay Məmmədova zəng çaldıq.
Alo, Altay bəy, bu Aşıqlar Birliyindən Əmlak Komitəsi arasında qalmaqal yaranıb. Nədən də bunun səbəbi nədir?
Aşıqlar Birliyini yəni binasından çıxartmaq istəyirlər. O binada bildiyimiz kimi tarixi binadır. Binada başqa təşkilatlar da yerləşir. Ancaq başqa təşkilatlara yer təklif eləyiblər. Bizim Aşıqlar Birliyindən başqa. Yəni bu da əmlakla yaranan mübahisə istər istəməz yaradıcı aşıqlarımızın, şairlərimizin yaradıcılığına da təsir göstərir.
Altay bəy, bəs o Qaracan Kərimli deyilən bir nəfər var. O kimdir? Aşıqlar Birliyinin sədrliyinə namizəd verir özünü.
O vaxtında Hüseyin Arif bizim Aşıqlar Birliyinin təşkilatçısı olmuş rəhmətli bir şairimiz Hüseyin Arifin vaxtında halter vəzifəsində çalışır Aşıqlar Birliyində. Sonra Hüseyin Arif rəhmətə gedəndən sonra qeyri-qanlı olaraq qurultay yox, iclas çağırıb özünü birliyin sədri kimi təqdim eləmək istəyib aşıqlara. Bunun da heç bir rəsmi əsası yoxdur. Nə nizamnamədə elə bir şey göstərilir ki, bunun səlahiyyəti ola bilər aşıqlar birliyini idarə eləməyə. Elə bir səlahiyyət yoxdur ümumiyyətlə.
Altay bəy, bəs
qeyri-qanlı olaraq aşıqlar birliyini ələ keçirib öz şəxsi mənafeyi üçün istifadə eləmək istəyib. Bu xalqın böyük mənəviyyatı sayılan bu Aşıqlar Birliyindən.
İz davam edir. Qonağımız Aşıqlar Birliyinin sədri Zümrüt Məmmədovadır. Zümrüt xanım, Dövlət Əmlak Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin şərhini eşitdiniz. Buna bir əlavəniz varmı?
Özünüz elə şahidi oldunuz ki, bunlar yalan danışırlar. Ona görə ki, mən çox təəssüf eləyirəm ki, elə sevindim ki, siz orada heç olmasa bir adamı telefon vasitəsi ilə tapdınız. Orada heç bir istəyir sədrdən tutmuş, mavindən tutmuş, adicə şöbə müdirinə kimi onların telefonları adicə kommutatorundan da zəng edir, daim bağlıdır. Onların heç birinə düşmək mümkün deyil. Bu bir. İkincisi, mən çox təəssüf eləyirəm ki, dövləti təmsil eləyən şəxslər öz yerlərində deyillər. Yəni, onlar o vəzifəyə layiq deyillər. Onlar dövlət idarələrində məsul vəzifələri tutub, dövlətin adını bədnam eləyirlər. Yalan danışmaqla, sərişsərsizliklə.
Qaracan Kərimliyə telefon zəngi çatmadı, Zümrüt xanım. İndi belə bir sual vermək istəyirəm ki, iki şəxs arasında ziddiyyətlər baxımından deyil. Aşıqlar Birliyinin ortaq çıxarları üçün bu konfliktdən çıxış yolunu necə görürsünüz?
Bilirsiniz, bu biz hal-hazırda Qaracan Kərimlini saxta mühür çıxararaq bizim aramızda bu qarşı durmanı Ədliyyə Nazirliyində Fazil Məmmədov bilərəkdən yaradıb. Vaxtı ilə onun bir mavini var idi. O dedi ki, gördünüz ki, AXC-ni biz necə mişarladıq. Elə həmin AXC-ni mişarlayan kimi, yəni həmin bu qarşı durmanı Fazil Məmmədov özü yaradıb. Hal-hazırda da həmin təzyiqlər bizə olunmaqdadır. aşağıdadır. Birlikdə Yusif Qəmbər və mən zəng eləyəndə o mənə dedi ki, Fazil Məmmədov yuxarıdan mənə zəng olunub ki, sən gedişimi Qaracanla gör. Dedim, əgər Qaracan ağacın altında oturub, sən Qaracanla yer verməyirsən, ged ver. Birlikdə biz oturub, biz fəaliyyət göstəririk. Biz də buradan çıxmayacağıq, əgər bizi yerlə təmin eləməsəz. Deməli, belə çıxır ki, Respublika ancaq zvanoqlarla, müxtəlif məmurların xahişləri ilə, göstərişləri ilə idarə olunur. Burada qanunlar belə çıxır ki, işləmir. Mən məhkəmənin 3 instansiyasından keçmiş qərarlarım var ki, Azərbaycan Respublikanın Aşıqlar Birliyinin sədriyəm. Baxmayaraq ki, bu qərarlar mənim əlimdədir, Fazil Məmmədov Ədliyyə Naziri bu qərarları saymırlar. Əgər bu qərarları saymırlarsa, mən APIA öz açıqlamamda bildirmişəm. Həmin bu 3 qərarı 3 küçüyün boğazına bağlayıb, Ədliyyə Nazirliyinin qabağında bağlayacağım. Əgər dövləti, demokratik bir ölkədə biz yaşayırıqsa, əgər dövlət qanunlarına biz hörmət eləyiriksə, ədliyyə kimi bir qurum məhkəmə qərarlarını saymırsa, o qərarlar mənə də lazım deyil.
Saz götürüm, dastan yazım, hüsnünəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Buyurun, çox sağ olun, sizə minnətdaram. Çox sağ olun ki, çoğunuzu bizim haqq səsimizi kimlərəsə ictimaiyyətə çatdırırsınız.
Aşıqlar Birliyi ilə Dövlət Əmlak Komitəsi arasındakı qalmaqalı araşdırmağa çalışdıq. Bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaili, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, bizdə qalın.
Bizim